Bisalu, dikabu ya 15.
Ntangu yai, banti ankaka katukaka na ntoto ya Yudea, bo kuisaka na Antioch, ebuna bo yantika kulonga bampangi ya dibundu nde.
Kana bo kuzenga beno babakala ve, bonso bansiku ya Moise ketubaka, beno lenda guluka ve.
Paulo ti Barnabasi, ndimaka mambu ina ve. Bompi tulaka ntembe ya ngolo tibo. Yoina, boso laka Paulo ti Barnabasi, ti bantu ya nkaka ya Antioch, mpi na kwenda na Yerusalemi, sambu bo kwenda kutuba mambu ina na bantumwa tina bambuta ya dibundu. Bantu ya dibundu tindaka bo, sambu na mambu ina. Nanzila, bo lutaka ntoto ya Fenisia, ti ntoto ya Samaria. Bova naka kwenda kuzabisa, bantu na nzila nkimutindu, bantu ina kele ba Yuda ve, me balula ntima na nzambi. Nsangu ina pesaka kiese mingi na bampangi yonso ya dibundu. Ntangu bo kuisa kukuma na Yerusalemi, bantumwa, bambuta, ti bantu ya nkaka ya dibundu, bo yambaka bo. Ebuna, bo zabisaka bo mambu yonso ya nzambi salaka ti bo. Ntangu yai, ba farize, ya nkaka ina vandaka mekuma ba Kristo, bo telamaka samu na kutuba nde.
Bo fweti zenga kaka ba Kristo ina, ikele ba Yuda ve. Beto fweti songa bo na kulanda bansiku ya Moise.
Bantumwa tiba mbuta kutanaka kisika mosi, samu na kutala mbote mbote mambu ina. Ntangu bo metubana mingi imene, Pierre telamaka, yandi yantikaka kutuba nde.
Bampangi na mono, beno zabande, katuka ntama nzambi solaka mono na kati na beno. Sambu bantu ina kele ba Yuda ve, boku wampi nsango ya mbote. Bompi kukikila yo. Ebuna nzambi ina, uzaba ntima ya bantu, yandi songaka nde, yandi ndimaka bon tangu yandi pesaka bon peve santu. Mutindu yandi pesaka beto. Yandi tulaka di swasonu ve, na kati na boti beto. Sambu yandi mekatulaka masumu na bo sambu bo kwikilaka. Ntangu yai, sambu nanki beno ke mekanzambi. Sambu nanki beno zola tula kilo na zulu ya ba Kristo. Kilo ina ya bankaka na beto. Ti beto mosi mona kampila ve ya kunata. Kansi beno ke kwikila nde beto ke gulukaka sambu mfumu Yesu. Ke talaka beto na disu ya mbote. Bompi ke gulukaka mutindu mosi.
Ntangu yai, bantu yonso vandaka pima. Sambu nakuwa Barnabasi ti Paulo, yina vandaka kutubila bo, nki mutindu nzambi pesaka bo ngolo, ya kusala mambu ya kuyituka ya mutindu na mutindu, na kati ya bantu yina kele ba Yuda ve. Ntangu Barnabasi ti Paulo manisaka kutuba, Yakobo tubaka nde.
Bampangi, beno uwa mono. Simoni mezabisa beto inki mutindu nzambi yindulaka mbala ya ntete bantu yina kele ba Yuda ve, samu na kusola bantu ya nkaka na kati na bo, na kuvanda bantu na yandi. Mambu ya ya ba profete, tubaka ke kwenda nzila mosi na mambu yina. Samu boso ni kaka na mukanda ya nzambi nde, mfumu nzambi ke tuba nde, na nima ya mambu yina, mono takwisa diaka. Ebuna mono tatunga diaka nzo ya Davidi yina bwaka. Mono taterimisa diaka bima yonso yina mefuaka na nzo yina. Mono mpita bongisa yo. Pidina, bantu yonso yina kele ba Yuda ve, yina ya mono mesolaka na kuvanda bantu na mono, bompita sosa mono. Mono muntu zabisaka mambu yai katuka ntama. Mono muntu ketu bampi mpidina.
Yakobo tubaka diaka nde.
Yo ina. Na mabansa na mono. Beto lenda yangisa ve bantu yina kele ba Yuda ve. Ntangu bome balula ntima na nzambi. Kansi betu sonikila bo mukanda nde. Beno kudia ve mbisi yina ya bome pesa ntete makabu. Na banzambi ya biteki. Yo kele ya nsiku. Beno sala pite ve. Beno kudia ve mbisi ya bome fwa na kukanga mungungu na yo. beno kunwa mpi menga ve. Sambu katuka ntama, boke longa kabansiku ya Moise na konso bwala. Boke tangaka yompi bilumbu yonso ya kupema na banzo ya bisambu ya Bayuda.
Ntangu yae, bantumwa, bambuta ti bantu yonso ya libundu. Bo zenga kande, bo fweti sola bantu ya nkaka na kati na bo. Samu na kutinda bo ti Paulo na Barnabasi na bwala Antioche. Bo solaka yude, yina ya bo banda kubinga mpi Barsabasi. Bo solaka mpi Silasi. Bo zole bandaka bantu ya Luzitu na kati ya bampangi ya dibundu. Bo pesaka bo mukanda yae, samu na kunata yo kuna.
Beto bantumwa, tiba mbuta yina kele bampangi na beno ya dibundu. Beto metindila beno mbote. Beno bampangi ina butukaka Bayuda ve. Ke vandaka na bwala Antioche. Tina province ya Syria. Tina province ya Cilicia. Beto me uwande. Bantu yankaka ina katukaka kwa kuna beto kuisaka kukumisa beno. Kisaka saka kuna sambu na mambu ya bo vandaka kutuba. Mambu ina ke pesa beno mpasi na ntima. Kansi beto tindaka bo ve na kuisa kutuba mpidina. Yo ina. Beto mezenga beto yonsonde. Beto tasola bantu ya nkaka. Samu na kutindila beno nzila mosi ti banduku na beto. Yai Barnabasi ti Paolo. Barnabasi ti Paolo. Zola kakufwa samu na kisalu ya mfumu na beto Yesu Kristo. Yo ina. Beto metinda mpi Yude, ti Silasi. Bota tubila beno nsangu ya mutindu mosi na munoko na bo. Mpeve ya nzambi ti beto, beto mezenga na kutula kilo ya nkaka ve na zulu na beno. Kansi kilo mosi mpamba ya mfunu yo yai. Beno lenda di ya ve mbisi ina ya bome pesa ntete makabu na banzambi ya biteki. Beno lenda nuave menga. Beno lenda diave mbisi ina ya bome fwa na kukanga mungungu na yo. Beno lenda sala pite mpive. Kana beno buya mambu ina mpidina kele mbote mingi. Beno bika mbote.
Ntangu yae, bantu ina ya bo tindaka kuendaka tina buwala Antioche. Ntangu bo kuisa kukuma kuna bo bingaka bantu yonso ya dibundu. Ebuna, bo pesaka bo mukanda ina. Ntangu bo tangaka yo imene, bo monaka kiese mingi, sambu mukanda ina pesaka bo kikesa. Yude, ti Silasi, vandaka ba profet. Ebuna, bo pesaka malongi yanda na bampangi ina, sambu na kupesa bo kikesa ti ngolo. Yanima ya bilumbu kane ikuwa, bampangi ya dibundu uvutulaka bo na mbote yonso. Ebuna bo kuisaka kuvutuka na bantu yina tindaka bo. Kansi Silasi tubakande. Mono fwete bikala awa. Kansi Paulo ti Barnabasi bikaka na Antioche. Bo ti bantu yankaka mingi. Bo vanda kulonga ti kuzabisa bantu nsangu ya mfumu nzambi. Na nima ya bilumbu fyoti. Paulo tubilaka Barnabasi nde.
Betu vutuka sama na kwena kutala bampangi. Ya dibundu, yine kele na babwala yonso, yine ya beto vanaka kwena kuzabisa nsango ya mfumu nzambi. Pirina beto tazaba, kana bo mekuma nki mutindu.
Barnabasi zola kande, bo natampi Yohan, yine ya bo vanda kubinga mpi Marko. Kansi Paulo buya kande, mbote vena kunata yandi, sambu yandi bikisaka beto na Pamfilia, yandi kwendaka diaka ve kusala ti beto nzila mosi. Ntembe angolo vandaka na kati na bo. Yo ina bo kabanaka. Barnabasi nataka Marko. Ebuna bo kwenaka na masua na kisanga ya Shipre. Kansi Paulo solaka Silasi. Ebuna ntangu yandi zolaka kwenda. Bampangi ya dibundu tubilaka Paulo nde. Mfumu nzambi kukeba nge kaka mutindu yandi ke zolaka nge. Ebuna yandi kwendaka. Yandi lutaka na province ya Syria, tina province ya Cilicia, ntangu yandi vanda kuluta, yandi vandaka kwenda kupesa ngolo na badibundu.